Азаттыктан сүйлөйбүз, Бишкекте кечки саат 6. Саламатсызбы, азаттыктан берүүбүздү баштайбыз. Кыргыз өзбек чек арасындагы чырдан бери Баткендин Чарбак айылында суу тартыш.
6 январда тополоң болгон, ошондон бери 1 грамм суу жок. Жамгырды Алладан күтүп турабыз.
Ичкенге
бадыбыз менен алып келип берип атат. Чек ара ошол бойдон жатат.
Чүйдө тыюу салынган Хизбут Тахрир уюмунун ишмердүүлүгүн тымызын жайылтып жүрөт деп шектелип 5 аял кармалды.
Дүйнөлүк практикага карап тургандо аялдарды экстремизмди да терроризмди да колдонгону аябай өнүгүп атат да. Өзүн өзү жардыргандарды башкалар экстремисттик мүнөздөгү топтору.
Борбор Азия апта ичинде түрмөгү дагы бул жарым саатта ободо жаңырат. Бүгүн 22 март күнгө ишемби, кечки берүүлөрдү Прага студиясынан Гүлайым Ашакеева алып барам. Оболу жаңылыктарга кезек берсек. ЭКК Украинага 500 чейин байкоочу жиберүүгө даяр. Жогорку кеңеште башкаруучу коалицияны куруу боюнча сүйлөшүүлөр өтүүдө. Пакистанда автокырсыктан 36 кишинин өмүрү кыйылды. Эми ушул жана башка жаңылыктарга кеңири токтолсок. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму алдыдагы 6 айда 500 чукул байкоочуларды Украинага жиберүү чечимин кабыл алды. ЭКК'га мүчө өлкөлөрдүн, анын ичинде Орусиянын өкүлдөрү бул тууралуу жума күнү кечинде Венада өткөн жыйында макулдашты. Кошмо Штаттардын башкы чабарманы Даниэл Байер байкоочулар 24 сааттын ичинде Украинага жибериле тургандыгын айтты.
We're glad that the Russian Federation was able to finally come on board with a consensus resolution.
Орусия Федерациясы акырында Украинага байкоочуларды жиберүүгө макулдугун бергенине биз кубанычтабыз. Кабыл алынган чечим байкоочуларды 24 сааттын ичинде жиберүүгө шарт түзөт. Алардын алгачкылары бүгүн түнү менен же эртең таңы менен жеринде болуп калышат. Буга чейин Орусия Украинага байкоочулардын миссиясын жиберүү тууралуу ЭКК'нын сунушуна бөгөт койгон. Байкоочулардын мандаты Орусия аннексиялаган Крым аймагына дагы кирүүгө мүмкүнчүлүк берет. ЭКК'нын миссиясынын баш кеңсеси Киевде болот. Алгач миссиянын курамына 100 киши кирсе, алардын саны Украинадагы кырдаалга жараша 500 чейин жетиши мүмкүн. Орусиянын тышкы иштер министрлиги тараткан билдирүүдө болсо, эл аралык байкоочулардын мандаты Крым аймагына жараксыз экени айтылат. Жогорку кеңеште башкаруучу коалицияны куруу боюнча сүйлөшүүлөр өтүүдө. Парламентти көпчүлүктү куруу боюнча сүйлөшүүлөрдүн натыйжасы дүйшөмбү күнү билинип калат. Бул тууралуу Азаттыкка парламенттеги социал-демократтар фракциясынын лидери Чынубай Турсунбеков билдирди. Депутат Турсунбеков премьер-министрликке бир нече талапкер сунушталып жатканын айтты, бирок алардын аттарын атаган жок. Жогорку кеңештеги башкаруучу коалиция 18 мартта Атамекен фракциясы андан чыккандан кийин тараган. Президент Алмазбек Атамбаев жаңы коалиция куруу мандатын социал-демократтар фракциясына берген. Кыргызстандын баш мыйзамына ылайык аталган фракция 15 күндүн ичинде башкаруучу коалицияны курашы керек. Пакистанда автокырсыктан 36 кишинин өмүрү кыйылды. Пакистандын түштүк батышында уда келаткан 2 автобус менен бензин ташыган оор машина кагылышып 35 киши каза таап 20 жүргүнчү жараат алды. Кырсык Белужистан провинциясынын борбору Кветта шаарынан 6 чакырым алыс жайгашкан Гадани шаарында болду. Каза болгондордун арасында аялдар менен балдар дагы бар. Күйүктөн жабыркаган 30 кишинин ону ооруканага бараткан жерден көз жумган. Жергиликтүү полиция автобустагы жүргүнчүлөр желимчелектерге күйүүчү май ташыгандыктан автобустун ичинде жарылуу болуп, андан көп адамдар жабыркаганын билдирди. Грузиянын прокуратурасы экс-президент Саакашвилини суракка чакырды. Мурдагы президент Михаил Саакашвили бир катар кылмыш иштерди иликтөөдө күбө катары суракка чакырылды. Прокуратуранын ишемби күнкү билдирүүсүндө Саакашвили 10 кылмыш иши, анын ичинде мурдагы премьер-министр Зураб Жванянын табышмакта өлүмү боюнча суроолорго жооп берүүгө бейшембиде чакырылганы айтылат. Саакашвили учурда Грузияда эмес. Өткөн ноябрда кызматтык мөөнөтү соңуна чыккандан бери экс-президент Америка Кошмо Штаттарында университетте лекция окуйт. Грузияда 2012 жылы парламенттик шайлоодо Бидзина Иванишвилинин грузин кыялы коалициясы бийликке келгенден кийин Саакашвилинин ондогон санаалаштарына коррупцияга байланышкан жана кызматынан кыянаттык менен пайдаланган деген негизде айыптар тагылган. Кыргызстандык таанымал түрколог окумуштуу эл аралык сыйлыкка татыды. Кыргыз Түрк Манас университетинин түркология бөлүмүнүн профессору Кадыралы Коңкобаев Валех Хажылар атындагы фонддун түрк дүйнөсүнө кызмат үчүн деп аталган сыйлыгына татыды. Окумуштууга сыйлык түркология, кыргыз тил илимине, кыргыз таанууга кошкон салымы жана түрк элдеринин ортосундагы көп жылдардан берки илимий, маданий байланыштарды жакшыртууга кошкон салымы үчүн ыйгарылды. Сыйлыкты 21 мартта аталган университетте өткөн салтанаттуу кечеде фонддун төрагасы Жеңгиз Алыйылмаз тапшырды. Эл аралык Вале Хажылар илимий жана маданий изилдөөлөр корунун баш кеңсеси Тбилисиде жайгашкан. Аталган фонд түрк дүйнөсүнө көрсөтүлгөн кызмат үчүн сыйлыкты акыркы 5 жылдан бери ыйгарып келет. Москвада Нооруз белгиленүүдө. Москва шаарынын өкмөтү уюштурган майрамдык иш чарага КМШ өлкөлөрүндөгү мамлекеттер, анын ичинде 19 улуттун өкүлдөрү катышууда. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин экинчи катчысы Айымкан Кулукеева билдирди. Лужники стадионунда өтүп жаткан салтанатта ырчылар Гүлжигит Калыков, Юлия Рудская, комузчу Закирбек Дүйшөнбаев өздөрүнүн өнөрлөрүн тартуулайт. Майрамда улуттук тамак аш, суусундуктар жана буюм тайымдар дагы көрсөтүлөт. Сиздер бул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын интернет сайттарынан да окуй аласыздар. Биздин даректерибиз Азаттык чекит кейжи жана орус тилиндеги сайтыбыздын дареги Рус чекит Азаттык чекит кейжи. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. 23 мартта Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында айрым жерлерде жаан жаап, тоолуу райондордо кар жаайт. Калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт, тоолуу аймактарда автожолдор тайгак болот. Чүйдө түнкүсүн сууктун күчү -4 градуска чейин жетсе, күндүз 14-19 градус жылуу болот. Таласта түнкүсү -4 градус болсо, күндүз 13-18 градус жылуу. Баткен облусунда 0-5 градус болсо, түнкүсүн күндүз абанын температурасы 13-18 градус. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсү 0-5 градус болсо, күндүз 14-19 градуска чейин жылыйт. Ысык көлдө түнкүсүн сууктун күчү -5 градуска чейин жетсе, күндүз 9-14 градус. Нарын облусунда түнкүсүн 5 градуска чейин суук болсо, күндүз 8-13 градус. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы түнкүсүн 1 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, күндүз 17-19 градус жылуу болот. Сиздер кечки Азаттыкты угуп жатасыздар. Прага студиясында Гүлайма Шакеева, анда күндүн негизги окуяларын өтсөк. Баткендин Чарбак айылында Өзбекстандын Сох анклавынын жашоочулары менен болгон жаңжалдан бери 14 ай өттү. Өзбекстандын Ушар айылы менен чарбактыктар алиге чейин карым катнашы жок турат. Чарбакта 70 үй бүлөнүн бак дарагына суу келе элек. Өткөн жылы түшүмдөн куру кол калган жергиликтүүлөр быйыл дагы кооптонуп турушат. Жергиликтүү бийлик болсо айылды суу менен камсыздоо иши жүрүп жатат, жакында бүтөт деп убада берүүдө. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров Чарбактын бүгүнкү абалынан кеп салат.
Өткөн жыл башында кыргыз өзбек чек арасынан чыккан жаңжал кошуналардын Чарбак айылына аралап кишилерди барымтага алуусу менен коштолгон. Ошол күндөн бери эки кошуна турган айыл карым катнашы жок турат. Жергиликтүүлөр бийликке эң негизги көйгөйлөрдү чечип берүүнү талап кылган. Бийлик макул болуп аймактагы чек аралаш айылдардын маселелерин чечүү үчүн 370 миллион сомдой каражат бөлгөн. Мында Өзбекстандын Ушар айылы менен Чарбак айылынын чегин тикен зымдар менен тосмолоо маселеси башкалардан болуп айтылган. Ушарды аралап өтүп Чарбакка келүүчү суу куурлары да ошол учурда жарактан чыккан. Ошол күндөн бери айылга суу ташуу насос менен камсыздалып келет. Чарбактык Муратали Мырзаев бак дарак болсо ташуу менен сууга канбайт экен дейт.
Суу кыштыктан келе элек. Эгиндер баары суусуз да, айылдарда суусуз. Кичкенге гана да кыйынчылык да.
Айылдыктардын баары эле тилегени суу, Өзбекстанга көз карансыз жетип келсе. Бирок азырынча бул үмүт жакын арада ишке ашышы белгисиз. Өткөн жылы өкмөт башчысы, бийлик өкүлдөрү айылга сууну жыл аягына чейин жеткирип берүүнү убадалаган болчу. Бирок долбоор бир нече жолу өзгөрүлүп, каражат кечигип, иш шашпай жүргөн. Айылдык Ашмава болсо суу жеткирүүнү өткөн жылга убада кылган эле, алиге чейин келе элек дейт.
Ушу 6-январда тополоң болгон, ошондон бери 1 грамм суу жок. Жамгырды Алладан күтүп турабыз.
Ичкенгечи, ичкенге.
Ичкенге водовоз менен алып келип берип атат. Чек ара ошол бойдон жатат. Ошол ял тополоңдон кийин бир да кириш жок, бир да чыгыш. Базар дагы токтоду, биздики дагы базарыбыз жоголгон. Азырында жакшы.
Чарбакка өз нугу менен суу алып келүү долбоору иштелип, алгачкы курулушу башталган. Бирок иш толук бүтпөй турат. 6 чакырымдай куурлар орнотулуп, суу жетүүсү үчүн 37 миллион сом акча каралган. Өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгүнүн маалымат катчысы Мамажан Бердишев Чарбак жаңжалынан чек арадагы маселелерди чечүү үчүн өкмөттөн 2017 жылга чейин 370 миллион сом каражат каралган. Максат кылган иштердин бир тобу аяктады. Калгандары өз нугунда жүрүп жатат. Чарбак айылына болсо ушул жылдын соңуна чейин сууну жеткиребиз дейт.
Бөлүнгөн акчанын эсебинде 2017 жылга чейинки иш чаралар иштелип чыгып, бир топ объектилер бүткөрүлүп, айрым объектилердин курулушу дагы улантылып атат. Бүгүнкү күнгө чейин бүткөрүлгөн объектилер бул Сок анклавынын үстүнкү жагындагы 10го жакын айылдарды көз карандысыз электр энергиясы менен камсыз кылуу, Чарбак айылында фельдшердик акушердик пунктту куруу, Таян айылында чек ара тозотун куруу, ошондой эле Чарбак айылына сууну алып келүү. Азыркы учурда суу маселеси боюнча тендерден утуп алган курулуш компаниясы ишти жүргүзүп келүүдө. Курулуштун дээрлик 50% бүткөрүлгөн, быйылкы жылга ошол долбоорун аяктоо милдеттендирилген.
Чарбак айылында өткөн жылы 6 январ күнү Өзбекстандын Ушар айыл тургундары чек ара маселесинен улам жаңжал чыгарган. Бул окуядан кийин кыргыз өкмөтү аймактагы чек араларды тосмолоону, суу, жол, электр энергиясын көз карансыз жеткирип берүү, спорттук имарат, медициналык мекеме, мектеп курууну убадалаган эле. Жең Шайдаров, Азаттык, Баткен.
Кечки Азаттыктан программабызды улантабыз. Чүй облусунун аймагында Кыргызстанда тыюу салынган Хизбут Тахрир уюмунун ишмердүүлүгүн тымызын жайылтып жүрөт деп шектелип, 5 аял кармалды. Облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришкендей, алар жашаган үйдөн Хизбут Тахрир уюмуна таандык китеп, баракча, видео, аудио каражаттар табылган. Эксперттердин иликтөөлөрүнө караганда, Кыргызстанда соңку кезде радикалдуу жана тыюу салынган диний уюмдарга аялдарды тартуу күч алууда. Темага кабарчыбыз Канымгүл Элкеева токтолот.
Бул үндөр Чүй облустук милиция жана коопсуздук башкармалыгынын өкүлдөрүнүн шектүү делген аялдардын үйүн тинтүү маалында тартылып алынган видеодон алынды. Анда ата талбаган аял Кыргызстанда ишмердүүлүгү тыюу салынган Хизбут Тахрир уюмунун же дагы башка тыюу салынган уюмдарга мүчө эмес экенин, бирок анын китептеринде жазылгандарды жактай тургандыгын билдирүүдө. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Айбек Арзыматовдун Азаттыкка белгилешинче, Хизбут Тахрир уюмуна мүчө деп шектелип кармалган аялдардын үйлөрү мурда топтолгон маалыматтын негизинде тинтүүгө алынган.
Ошондой группанын эне мүчөлөрү камчыдан деле иштелип жүргөн, аларды сабак өтүп, ошо жаш кыздарды сабак өтүп, үйлөрүнө алып келип окутуп жүрөт деген маалымат боюнча иштеп атышкан бизгилерчи. Ошол топтун мүчөлөрүн кармашты, ар биринин үйүнө кирип санкционированный обыск кылышты. Китептер, дисктер жана ар кандай эме материалдар чыкты.
Учурда буга байланыштуу тергөөнү УКМК кызматкерлери жүргүзүүдө. Атайын кызмат жана эксперттердин иликтөөсүнө караганда, соңку жылдарда Кыргызстанда радикалдуу жана тыюу салынган уюмдарга аялдарды, жаш кыздарды тартуу көрүнүшү күч алган. Ички иштер министрлигинин 10-чу башкы башкармалыгынын экстремизмге каршы күрөшүү бөлүмүнүн башчысы Эмил Жээнбековдун белгилешинче, соңку учурда экстремисттик кылмыштарды жасаган аялдардын саны өскөн. Мисалы, мындан 10 жыл мурда кыз келиндердин экстремисттик кылмыштарды жасоодогу катышы 1% түшсө, былтыр 23% жеткен.
Дүйнөлүк практикага карап көргөндө аялдарды экстремизмде да, терроризмде да колдонгону өнүгүп атат да. Өзүн жардыргандарды башкалар, экстремисттик мүнөздөгү топтору, алардын үгүттөө иштери жүргүзгөндүгү фактылар аныктап атат. Тилекке каршы аялдардын активдешкендиги байкалып, аягына келип ошолор жоопкерчиликке тартышка туура келет да, кылмыш жоопкерчилигине тартыш.
Эл аралык кризис иликтөө тобунун былтыркы иликтөөсүндө Хизбут Тахрир уюму сыяктуу радикалдык диний уюмдардын бутасына турмушу начар, башкалардан колдоо издеген караңгы адамдар бат түшөрү айтылган. Анткени менен жергиликтүү эксперттердин айтымында тыюу салынган уюмдар жарандарды өз катарына тартуу ыкмаларында өзгөртүп атышат. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармасынын аялдар менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Жамал Фронтбек кызынын белгилешинче, салттуу ислам тууралуу так маалыматтын айылдык кыз келиндерге жетпей жатышы мамлекеттин динчил аялдарга кайдыгер карашы да буга себеп болууда.
Байкалып эле атат, бирок эми биз аларды чакырып атабыз, бирок өтө биринчиден каражат жок. Мисалы үчүн кайсы ачак чыгып атып ошол жака барганыбызга, бирок ошолор менен барып иштей турган аялдар жок. Ошондой бир система жок да бизде налаженный. Мындай бир жакшы көңүл бурбаса, аялдар бул үйдүн куту деп коебуз, ошол медресе деп коебуз, балдарга тарбия берүүчү. Раз аял киргенден кийин, значит, бала бакырасы да кирет деп.
Жогорку кеңештин билим, милим, маданият жана спорт боюнча комитетинин төрагасы депутат Каныбек Осмоналиев диний экстремисттик уюмдарга жарандардын көп өтүп жатышын, буга чейин мамлекеттик идеология жана өлкөдөгү бирдиктүү дин саясатынын жок болгону менен байланыштырат.
Чынында эле өкмөт, мамлекет, жогорку кеңеш чынында эле буну колубуздан чыгарып жибергенбиз да. Ошондон пайдаланышып диний эмиссиялар эң баягындай уязвимый ошол аялдарды колдоно башташты. Билими жок балдар, кыздарыбыз, студенттерибиз көбөйдү да, отошторду пайдаланышат. Фундаменталдык сапаттуу билим алган студент эч убакта андай нерсеге тартылбайт.
Кыргызстандын жогорку соту Хизбут Тахрир уюмунун ишмердүүлүгүнө 2003 жылы расмий тыюу салган. Андыктан анын идеяларын жайылтып үгүттөгөн жарандар кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Дин ишмерлери ушундай маселелерди алдын алуу үчүн мектеп программасына дин таануу сабагын киргизүү демилгесин да көтөрүп жүрүшөт. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Сиздер кечки Азаттыкты угуп жатасыздар. Программаны Прага студиясынан Гүлайма Шакеева алып баруудамын. Эми ушул убакытка карата соңку окуялардын учкай мазмуну. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму алдыдагы 6 айда 500 чукул байкоочуларды Украинага жиберүүгө даяр. Жогорку кеңеште башкаруучу коалицияны куруу боюнча сүйлөшүүлөр өтүүдө. Пакистанда автокырсыктан 36 кишинин өмүрү кыйылды. Грузиянын прокуратурасы экс-президент Саакашвилини суракка чакырды. Кыргызстандык таанымал түрколог окумуштуу эл аралык сыйлык ататыды. Эми ушул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын интернет сайттарынан да уга аласыздар. Биздин даректерибиз Азаттык чекит кейжи, Рус чекит Азаттык чекит кейжи. Узап бараткан жумада чөлкөмдө болгон окуяларды камтыган Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн бул ирет Төрөкул Доров даярдап сунуштайт.
Малайзиянын 2 апта мурун асманга көтөрүлгөндөн кийин жоголуп кеткен учагын камсыздандырууга жарым жартылай Казакстандагы ишканада тартылган экен.
Евразия компаниясы божомолдогондой камсыздандыруучу тараптын мойнуна илинчи төлөмдөн жалпы суммасы $200 миллион түзүлүшү мүмкүн. Бул иш толугу менен иликтенип бүткөндө ал акчанын канчасын казакстандык компания төлөөрү аныкталат.
Нооруз жана Каримов эмне үчүн быйыл Өзбекстанда жаңы жылды белгилөө салтанаты тууралуу өзбекстандыктар дээрлик билбей калышты?
Нооруз майрамы адаттан тыш эртерээк 19-мартта мындай музыка ыр күүнүн коштоосунда майрамдалып жатканын карапайым ташкендиктер ал жерди тегерете тизилген полициячылар менен жабылып буулган жолдордон улам болгосо болот. Антпесе бул ташкендик такси айдоочу ал жерде кандай иш чара өтүп жатканынан кабарсыз.
Сиздер региондун башка өлкөлөрүндөгү салтанаттар тууралуу да биле аласыздар. Алгач айрым окуялар жөнүндө учкай маалымат. Казакстандын Павлодар облусундагы эки бастуз шаарынан Сирияга барып согушуп келген 4 кишинин соту ушул аптада болду. Терроризм үчүн айыпталган ал кишилерден 23 жаштагы Азамат Казбаев менен Абдусалям Мурзубаевди сот 7 жылга камаган өкүмүн чыгарды. Терроризмге үгүттөгөн, андай топтун ишине катышкан, башкаларды азгырган, адамдарды уюмдун ишине даярдаган деп айтылган ал кишилердин үй мүлкүдө толук опуздалары айтылды. Бул эки жаран былтыр Түркиянын атайын кызматтарынын жардамы менен октябрда кармалып Казакстанга өткөрүлүп берилген айтылат. Эки бастуздун дагы эки тургуну 29 жаштагы Берик Жакупов менен 30 жаштагы Борис Мурзубаевке террористтик уюмдун ишмердигин каржылаган деген айып тагылып, аларды 2 жылдан шарттуу түрмөгө кескен өкүм чыгарылды. Кыргызстандагы мурдагы социалдык өнүктүрүү министри Равшан Сабиров ушул аптада камактан чыгарылды. Ал бейшемби күнү кечинде бошотулганын адвокаты Нина Зотова азаттыкка билдирди. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын маалыматына ылайык, Сабиров адам укуктарынын жалпы декларациясынын 65 жылдыгына байланыштуу жарыяланган мунапсы менен бошотулган. Сабиров Четүргөдөгү бала асырооого уруксат берүүдөгү коррупцияга шектелип 2012 жылдын 5 июлунда кармалган. Сот аны 5 жылга эркинен ажыраткан. Экс-министр жаза мөөнөтүн номер 47 абакта өтүп аткан болчу. Өзбекстандык адам укугун коргоочу Хасан Чориев 15 мартта жүрөгү кармап көз жумганын анын туугандары азаттыкка кабарлашты. Аны өз жашаган Шахрисабз шаарында эртеси жерге беришти. 72 жаштагы укук коргоочу январда Өзбекстандын конституциясынын 20 жылдыгына карата жарыяланган мунапыс менен бошотулган болчу. Аны былтыр августта 19 жаштагы кызды зордуктаган деген айып менен 5 жылга камашкан. Хасан Чориев Өзбекстандык белгилүү оппозиционер Бахудур Чориевдин атасы. Ушундан улам көпчүлүк анын камалышын уулунун саясий ишмердүүлүгү үчүн жаза катары испаттап, укук коргоочуга каршы иште саясий заказ деп атап атышкан. Бахудур Чориев мындан 10 жыл мурун АКШга көчүп кеткен жана ал жакта биримдик деген оппозициялык кыймыл түзгөн. Ушул эле башка кабарларды сиз толук менен азаттык чекитке эже сайтыбыздан окуй аласыз. Эми айрым баяндарга кеңири токтололу. Малайзия жолдорунун 8 мартта жоголгон Боинг учагынын коопсуздугун Казакстандагы Евразия компаниясы кошумча камсыздандырууга алган. Эки аптадан бери асманга көтөрүлгөн бойдон табылбай аткан учакты камсыздандыруунун айланасындагы жагдайга, ошондой эле кыргыз учактарынын амандыгына кепилдикти кимдер алаарына Бакыт Айзимканов кеңири кайрылмакчы.
Жоголгон авиалайнер алгач Малайзияда камсыздандырууга алынган. Андан соң аны Казакстандын Евразия компаниясы кошумча камсыздандырууга алганы катталган. Камсыздандыруучу компания табышмактуу жагдайда жоголгон мүлктү табылбаган учурда дагы коргоп, ордун толтурууга кепилдик берет. Учурда казакстандык камсыздандыруучу компания бардык керектүү кагаздар толугу менен чогултулганда гана ал кайра камсыздандырууга муктаж деп тааныларын айтат. Бул тууралуу Евразия фирмасынын өкүлү Азаттык радиосунун Казак кызматына билдирди. Евразия компаниясы божомолдогондой камсыздандыруучу тараптын мойнуна илинчи төлөмдөн жалпы суммасы 200 миллион долларды түзүшү мүмкүн. Бул иш толугу менен иликтенип бүткөндө ал акчанын канчасын казакстандык компания төлөөрү аныкталат. Ал эми Швейцариянын Credit Suisse банкы камсыздоо төлөмдөрү 600 миллион долларга чейин жетиши ыктымал деген билдирүү таратты. Камсыздандыруучу компанияда мурда иштеген казак финансисти Алихан Сапарбеков билдиргендей, жергиликтүү компаниялар чет элдик авиа ишканалардын самолеттерин камсыздоого алганы кадимки көрүнүш. Бир учакты бир гана компания камсыздоого ала албайт. Бир самолеттин коопсуздугу үчүн жоопкерчиликти бир нече камсыздандыруучу компания өзүнө алат. Учактардан тышкары товар ташыган унаалар да камсыздоого алынат, деп билдирет Алихан Сапарбеков. Товар ташыган унаалардын коопсуздугун дагы бир нече компания камсыздайт. Эгерде самолет же товар ташыган машине дайынсыз жоголсо, кепилдикти мойнуна алган компаниялар компенсация төлөөгө милдеттүү. Малайзияга жолдордун Куала-Лумпурдан Бейжинге учуп чыккан Боинг 777 учагы 8 мартта дайынсыз жоголгон бойдон. Авиалайнерди башкарган учкучтар кырсыкка кабылганы тууралуу белги берген эмес. Аны менен бирге авиалайнер багытын алмаштыргандыгы жөнүндө диспетчерлерди кабардар кылган эмес. Бортунда 239 адам бар учак акыркы жолу Малайзиянын чыгыш жээгинен 220 чакырым алыс жерден байланышка чыккан. Жоголгон учакты издөөгө 25 өлкө тартылган. Малайзиянын премьер-министри Наджиб Разактын божомолунда самолет түндүккө Казакстанга карай же түштүккө Индия мухитине багыт алган. Премьер Разак Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаевке дагы жардам сурап кайрылды. Кыргыз авиабийликтери Боинг 777 Кыргызстандын аба мейкиндигине киргени эмес деп билдиришти. Белгилей кетчү жагдай Малайзиядан Кыргызстанга учуу аралыгы 5100 чакырым жана аталган учак ал аралыкты 5 саатта гана басып өтөт. Малайзиянын иликтөөчүлөрү Боингдин байланыш аспаптары өчүрүлгөндөн кийин ал дагы 7 саат учкан болушу мүмкүн деп божомолдошкон. Демек, теориялык жактан алганда 239 адамы бар самолет толугу менен Борбор Азиянын аймагына учуп жеткенге кудуреттүү болмок. Кыргызстанда жылдан жылга аба каттамдары арзандаган сайын учуулардын коопсуздугу жана самолеттердин абалы коомчулукту кызыктырып келет. Бир кыргыз учагынын коопсуздугун камсыздоо орто эсеп менен жылына 180 миң долларды түзөт. Коопсуздукту камсыздандыруу төлөмдөрү албетте учактын абалына жана колдонулган мөөнөтүнө ылайык бычылат. Кыргызстанда катталган учууга жарамдуу 34 учактын орточо курагы 22 жыл. Кыргыз Ачык Асман коомдук корунун төрагасы Кайрат Эзибаевдин айтымында Кыргызстанда катталган самолеттер чет жактарда камсыздоого алынган.
Көбүнчө Бул Орусия, Украина, Литва өлкөлөрү бизге таандык мага белгилүү да. Көп учурда ошол эски учактын жашы эскилигине жараша болот.
Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык учактардын коопсуздугун камсыздоо милдеттүү эмес. Андай болгону менен өлкөдө катталган жана катталгысы келген самолеттордун сөзсүз камсыздандырууга алынгандыгы тууралуу күбөлүгү талап кылынат. Камсыздоого алуу төлөмдөрү учактын колдонуу мөөнөтүнө жараша аныкталат. Учак канчалык эски болсо, анын коопсуздугун камсыздоо ошончолук кымбат. Ал ортодо малазиялык учактагы адамдардын жакындарынын үмүттөрү үзүлө элек. Уругвайдын борбору Монтевидеодон 45 адамы бар учак 1972 жылы Анды тоолорунда кырсыкка учураган. Алардын 16-сы 72 күндөн кийин тирүү табылган. Каргашалуу 571 каттамдын жүргүнчүлөрүнүн айтымында тоо арасында тамак ашсыз калган адамдар бири-биринин этин жегенге чейин барган.
Кабарчыбыз Бакыт Азимкановдун баянына кошумча иретинде айта кетели, жума күнү белгилүү болгондой Австралиянын учактары жоголгон самолеттун эки калдыгы болушу мүмкүн деп атышкан Инд океанынан издөөнү улантып атат. Спутник океанда эки нерсени байкагандан кийин Малайзия аба жолдорунун дайынсыз авиалайнерин табууга жаңы үмүт пайда болду. Издөө аймагы Австралиянын батыш жээгинен 2300 чакырым алыстагы аталган океандын аймагын камтыйт. Силер Борбор Азия апта ичинде программасын угадасыздар. Студияда Төрө Кулдоров. Ушул аптанын 21 мартында Түрк жана Иран элдеринде жаңылануунун жаңы жылдын башталышы катары белгиленген Нооруз майрамы өткөрүлдү. Перси тилиндеги Навруз же жаңы күн деген сөздү түшүндүргөн бул майрамдын тамыры зороастризмден арууланып келет. 2010 жылы Бириккен Улуттар Уюму 21 мартты Нооруздун эл аралык күнү деп жарыялаган. Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен Өзбекстан Нооруздо баарынан мурда 19 мартта белгиледи. Ташкентте эрте майрамдалган Нооруздан эл кабарсыз эле калганы көрүнөт. Шаарда жаан чачын болот деген себептерден улам Нооруз майрамы шаршемби күнү эле күчөтүлгөн коопсуздук чаралар астында уюштурулду. Венера Сагынды кызы кеңири баяндайт.
Интернетте жарыяланган видеодо Өзбек президенти Ташкенттеги Алишер Наваи атындагы улуттук паркта чогулган элдин арасында эки жагындагы жашы ортолоп калган аялдарды ийнинен кучактай жылмайып көңүлү жайдары. Майрамдык музыкага жан дилинен берилип курчаган адамдарга ичи эзиле түшүп, Каримов сол жагындагы айымды эңкейип бетинен өөп кубанычын жашыра албайт. Аздан соң Өзбек президенти мындай майрамдык жагдайда боло жүргөндөй, эки колун асманды көздөй булгалап, эл тизилген катардан ылдый түшүп келип, ортодогу ансамбльге кошулуп, бийге түшөт. Наваи паркында Нооруз майрамы адаттан тыш эртерээк, 19 мартта мындай музыка ыр көөнүн коштоосунда майрамдалып жатканын карапайым ташкендиктер ал жерди тегерете тизилген полициячылар менен жабылып буулган жолдордон улам болгосо болот. Антпесе бул ташкендик такси айдоочу ал жерде кандай иш чара өтүп жатканынан кабарсыз.
Жолдор жабык турбайбы? Жолдордо машинелер жүрбөй атат го. Өтмөк посттордо ар бир машинени токтотуп, багаждарды текшерип, анан өткөрүүдө.
Ички иштер министрлигинин өкүлү соңку эки күндөн бери Ташкенттеги автовокзалдар күчөтүлгөн тартипте иштеп, Өзбекстандын башка шаарларынан автобус каттамдары убактылуу токтотулганын айтат.
Междугородний автобустар такаю. Автобустардан тышкары аракет болбойт.
Азыр шаарлар ортосундагы автобустар катталбай калды. Автобуссуз тирилик өтпөй калмак беле. Көрсөтмө болгончо шаарга автобус киргизилбейт. Жетекчилик баланча күн ачкыла десе, алар үчүн жол ачылат. Самарканд Ташкент, Сурхандария Ташкент, Каракалпакстан Ташкент, Каршы Ташкент шаарлар ортосунда автобус каттабайт. Шаарлар аралык автобусту качан жүргүзгөндө жетекчилик чечет. Эртең каттай башташы мүмкүн.
Эмне үчүн Өзбекстанда Нооруз майрамы башкалардай 21 мартта эмес, 19 мартта өткөрүлдү деген суроого расмий жетекчилер ага аба ырайы күнөөлүү дешсе, Ташкенттеги гидрометеорологиялык борбордун өкүлү бул маалыматты бышыктайт.
21 мартта
Ташкентте жамгыр жаайт. Жума бою аба ырайы ушундай жаанчыл болору күтүлүүдө. 19 мартта бир гана күн кургак болду. Ошол себептен улам майрам бүгүнкүгө которулду.
Ошентип аба ырайына байланыштуу Өзбекстанда быйыл Нооруз расмий түрдө 19 мартта майрамдала баштады. Ташкенттиктердин көбү бирок Эмне себептен бул күнү баш калаадагы метронун Наваи паркы тарапка чыгуучу канаттары жабылып, бекилүү турганын аңдабады. Полициячылар каз катар тизилип кайтарган парктагы салтанатта өзбек президенти Ислам Каримов, интернеттеги маалымат агенттиктери кабарлагандай, элди Нооруз майрамы менен куттуктап, баарынан башкысы тынчтыкта жашоону каалады. Украина, Крымдагы
сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Прага студиясында Гүлайма Шакеева. Оодо жаңырган кабар баяндарды сиздер азаттыктын интернет сайттарынан да уга аласыздар. Биздин директорубуз азаттык чекит KG. Биз болсо программабызды бир саамдан кийин улантабыз.